ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣክሱም ኣብ ህዝቢ ዝእከበሉ ቦታ ብነታጉ ሓደጋ ከውርድ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሓደ ሰብ ሒዘ ክብል ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ እቲ ነታጉ ኣብ ሓደ ሆቴል እታ ከተማ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ከም ዝተረኸበ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሆቴል ድማ መንግስታውን ትካላትን ብተደጋጋሚ ኣኼባታት ዘካይድሉ እዩ ይብል ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ሓበሬታ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓደጋ ከብፅሕ እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ነታጉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓለ እቲ ቦምቢ ናይ ኢደን ፀረ ሰብ ምዃኑ እዩ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ዋና ኢንስፔክተር ኣሸብር ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቲ ዝተተሓዘ ነታጉ ብበዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ሓደጋ ከብፅሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ኢሎም።
ምስ ሕብረተሰብ ብምትእስሳር ዝተዋህቦ ጥቆማ መሰረት ብምግባር ገዛ ብምፍታሽ ኣብቲ ናይ ትውልቀ ሰብ ዝተረኸበ እስራኤል ቦምቢ ኢድ ፈረ ሰብ እዩ። ነዚ ፈቲሸ ውፅኡ ምስ ተጠርጣሪ ብምሓዝ ሰፊሕ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ እንዳተካየደ እዩ ዝርከብ። ካብዩ ዕላሙ ፖለቲካዊ ኩነታቱ ብምንታይ እዩ ክግለፅ ዝኽእል መውሳኒ ብዝምልከቶ ቤት ፍርድ ምስተዋህሮ ክንገልፆ እየ ዝደሊ።
እቲ ነታጉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዝርከቡ ብደረጃ ክኹብ ካብ ዝተቐመጡ ሆቴላት ኣብቲ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዝሓዘ ውልቀ ሰብ ከም ዝተረኸበ ዝገለጹ ዋና ኢንስፔክተር ኣሸብር እቲ ሆቴል ድማ ብተደጋጋሚ መንግስታውን ናይ ትካላት ኣኼባ ዝካየደሉ ኢሎም። ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ነቲ ነታጉ ኣብ ቁፅፅር ክውዕሎ ምግባር ሓጋዚ ምንባሩ ድማ ገሊፆም። እዚ ሓደጋ ንምብፃሕ ተሊም እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ምርመራ ይካየድሉ ኣሎ ኢሎም። ንኸይዲ ምፅራይ ከይተዓናቕፍ ምባል ድማ መንነት እተጠርጣርን ሽም እቲ ዝተረኸበሉ ሆቴልን ካብ ምግላፅ ዝተቆጠቡ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ብቐፃሊ ግና ከይዲ ምፅራይ ንህዝቢ ክግለፅ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።